havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda nemis jurnalisti Edda Shlager deportatsiya qilindi. Rossiyada terrorchilikda gumonlangan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshlari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 56 ta bahsli hudud masalasida bir xil pozitsiyada ekani ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkentda nemis jurnalisti Edda Shlager 10-noyabr kuni qo'lga olindi va 11-noyabr kuni O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Bu haqda yakshanba kuni Aziyatera nashri xabar tarqatdi. Nashrning bildirishicha, ayni paytda Qozog'istonda yashayotgan jurnalist Edda Shlager Toshkentga 4-dekabrda o'tadigan prezidentlik saylovini yoritish va Islom Karimovdan keyingi O'zbekistonda kechayotgan jarayonlar bilan nemis jamoatchiligini tanishtirish uchun borgan. Edda Shlager nashrga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya olish mumkin bo'lmagani tufayli Toshkentga 3-noyabr kuni sayyohlik vizasi bilan kelganini va bir qator uchrashuvlar o'tkazganini aytgan. 10-noyabr kuni uni mehmonxonada militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat 4 kishi hibsga olib, bir necha soat so'roq qilgan. Faqat Germaniya konsulligining aralashuvi bilangina jurnalist ozod etilib, O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Edda Shlager O'zbekistondan deportatsiya qilingan yagona jurnalist emas. 2003-yilda Toshkentdan Rossiya huquq faoli Nikolay Mitroxin, 2005-yilda xalqaro jurnalist Igor Latar, 2012-yilda BBC muxbiri Natalya Antelava va rossiyalik jurnalist Viktoriya Ivleva, 2014-yilda moskvalik fotosuratchi Konstantin Salamatin chiqarib yuborilgan edi. Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshi bo'lgan 10 odam Islomiy davlat guruhiga mansublikda ayblanib qo'lga olindi. Rossiyska gazetaning 13-noyabr kuni bildirishicha, qo'lga olinganlar Moskva va Peterburgda bir vaqtning o'zida, 2015-yilning 13-noyabrida Parijda sodir etilgan terrorchilik hujumiga aynan o'xshash harakatni rejalashtirganlikda ayblanmoqda. Parijda sodir etilgan terror hujumida 130 odam halok bo'lgan edi. Xabarda aytilishicha, qo'lga olinganlardan tintuv paytida qurollar, o'qlar va portlovchi moslamalar topilgan. Rasmiylar qo'lga olingan guruh Parijda sodir etilgan terror hujumining 1 yilligi munosabati bilan Rossiya shaharlarida portlashlarni uyushtirishni rejalashtirganlikda ayblamoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi 56 ta bahsli hudud masalasida bir xil pozitsiyada ekani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 8-noyabrdan 13-noyabrgacha Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tgan. Uchrashuvda avval kelishilmagan 14 ta bahsli hudud masalasi muhokama qilindi. Ishchi guruhi 7 ta hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini kelishib oldi. Shunday qilib, 13-noyabr holatiga ko'ra tomonlar pozitsiyasi o'zaro mos kelayotgan hududlar soni 56 taga yetdi, deb xabar berdi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. O'tgan oyda davlatlararo komissiya chegaradagi 40 dan ortiq bahsli hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini ochiqlagan edilar. O'zbekiston Tayvan va Tibet Xitoyning bo'linmas hududi ekanini yana bir bor ta'kidladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov xitoylik hamkasbi Van Yi bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazgan brifingda ma'lum qildi. Abdulaziz Komilovning 12-noyabrda o'tgan brifingda ma'lum qilishicha, uchrashuv chog'ida O'zbekiston Xitoyga nisbatan siyosati o'zgarmay qolishini bildirgan. O'zbekiston yana bir bora Xitoy rahbariyatining mamlakat yaxlitligini himoya qilishga, Tayvan va Tibet masalasiga hamda terrorchilik, ekstremistlik va separatchilikka qarshi qaratilgan qat'iy siyosatini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlaydi, dedi Abdulaziz Komilov. Xitoy Tashqi ishlar vaziri Van Yi Toshkent safari davomida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ham qabul qilindi. Safar doirasida Xitoy va O'zbekiston davlat rahbarlarining 2017-yilda uchrashishlari to'g'risida kelishib olindi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarni internet saytimizda ham o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Qish g'ami. O'zbekistonda bu yilgi qishda ham gaz bo'lmasligidan ogohlantiruvlar ortidan aholi qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlarni ham kesa boshlagani aytilmoqda.
Yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitobga kiritilgan tomiriga qorilib ketishgan, qishdan chiqishgan.
Top-top. Andijonda o'g'irlangan pasportlarni qidirishga harbiylar ham jalb etildi. Dahshat. Buxoroda rashkchi er xotini va ikki bolasini chavaqlab ketdi. Mahalliy matbuot sharhi. Yubiley. O'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldi. Ozod Nazar. Abdulla Oripov bilan 25 yil ko'rishmagandim, Amerikada ko'rishdim, dedi eshittirish mehmoni Dadaxon Hasanov.
Bitta bizning nevaralar yashaydi Amerikada, qizim yashaydi. Shular bizning taylib qilgan edi. Shularni ko'rganini kelganman hozir.
Eshitirishda AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad ham ishtirok etdi. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida bu yilgi qish mavsumida ham gaz bo'lmasligi haqidagi ogohlantiruvlar ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishdi. Qashqadaryo viloyatida esa o'tin g'amlash maqsadida odamlar mevali daraxtlar va hatto qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlarni ham kesib ketishayotganini Ozodlik manbalari aytmoqda. Vaziyat bilan muxbirimiz tanishdi.
O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumani Uzun qishlog'ida hokimiyat vakillarining bu yil qish mavsumida tumanga gaz uzatish butkul uzilishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvi ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishgan. Qishloqda mevali daraxtlarga ham arra urilayotgani aytilmoqda. Besharqliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda yoqilg'i tanqisligi sababli bog'dagi meva daraxtlarini ham chopib o'tinga aylantirishayotganini aytdi. Fermerlarning dalalarida daraxt qolmadi. Mevali daraxtlar ham arralanmoqda. Fermerlarni paxta dalalaridan g'o'zapoya o'g'irlash avjiga ham chiqmoqda. Tuman hokimiyatidagilar bu yil ham gaz bo'lmaydi, qishqamini hozirdan ko'raveringlar deyishganidan so'ng o'tin g'amlashga kirishdi odamlar. Bir eshak arava o'tinning bahosi 150 ming so'mga chiqib ketdi, deydi Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan gapirgan besharqliklardan biri. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra gaz ta'minotidagi uzilishlar nafaqat Farg'onaning Beshariq tumani, balki butun Farg'ona viloyati, qolaversa O'zbekistonning boshqa viloyatlari qishloqlariga ham tahdid solmoqda. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati cho'l tumanlarida esa aholi gaz yo'qligidan qizil kitobga kirgan o'ta noyob yulg'un daraxtlarni ham chopib o'tin qilmoqda. Bu haqda shu viloyatda yashovchi ismi sir qolishini istagan ekologlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi.
Maktablar bo'lsin, savxozlar, xo'jaliklar, uylar, odamlarda qurgandir aqd qilinishi chop ketyapti. Daladagilar, dalalardagi mayorga fantlatas yetadi kitlar ham. Keyin bu yerga sadaqa ravashdagi insonlar, tol, terak, ular mayli, mayli ular endi qayta tiklanadiganlar bo'ldi. Lekin yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitobga kiritilgan, ana shu yulg'unlar hammasi kivarak atrofda, qishloq atrofida topolmaysiz. Endi yulg'un u jirni tuproqni ushlab turuvchiku, eroziyadan, jirni eroziyasidan saqlaydi, jirni uni o'pirilishidan saqlaydi. Lekin atrofda ko'rsangiz, hatto yulg'unni odamlar o'tsangiz tomiriga qorilib ketishgan, qishdan chiqishgan. Shunday qarab turib borku, tabiatga rahmingiz keladida, bu atrofga ha mana palancha gaz ishlab chiqardik, palancha neft ishlab chiqardik deydi, lekin tabiiy gazdan foydalanmasangiz bu narsalar qanday, qarab turib tabiatga rahmim keladida, o'tirishga nima bo'lardi agar tabiiy oqma gaz bo'ladigan bo'lsa, chiqindi nima kam chiqadi, kul kam chiqadi, daraxtlar kam kesiladi.
O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatning gaz yetib bormagan qishloqlarida aholi sovuqdan o'lib qolmaslik uchun mevali daraxt